мисля да... Мисля, че ще имаме малко по-различно събрание. И това нещо не сме го правили много отдавна. Но когато сме го правили, винаги е имало благодат и понякога, когато там или сме имали гости-говорители, сме отделили една сесия, която да е въпроси и отговори, повече дискусионно. Така че аз мисля, че тази неделя точно ще го направим в този формат. Разбира се, аз знам, че Светия Дух знае какво е в сърцата ни и ние очакваме в неделя Бог да ни говори. Но аз мисля, че е много библейски дискусията. Дискусията и е хубаво понякога да имаме това време, просто за въпроси и отговори, за дискусия. Разбира се, на едно събрание ние не можем да зададем всички въпроси и да получим всички отговори. Но и това не се очаква. Но е добре да създаваме култура и принципи, които ние ще разпалваме в живота си. И е добре това да бъде част от културата. Така че това, което ще направим тая сутрин, след едно, че имаме конференция и това е следобедната сесия, която е въпроси и отговори. Разбира се, аз не съм гост-говорител. Но представете си все едно, че съм гост-говорител. Имайте такова очакване, Господ да говори все едно, че някой чужденец е дошъл. Ей така. Така ще го направим по този начин. И тук има микрофон. Ще се записват нещата. Ако има някой много такъв въпрос. Не много умен. Няма да се изпрати в ефир събранието. Разбира се, предполагам, че всички отговори ще бъдат много умни. Така. Добре. Нека да вземем това време и и така.
Само да питам нещо. Въпросът е все пак в някакъв по-тесен план да се...
Не. Освен лични неща, които просто... може да се лични, но по-скоро от типа на словото и принципи, отколкото някои неща детайлни, които...
Имам предвид в словото, в което в момента се говори, по-скоро
не.
Или...
Нямам. Просто нямам. За мен е просто... Няма. Няма насока. Просто нека да имаме свобода. Разбира се, ако просто, примерно, някои ситуация в работата, нали, и такива детайлни неща, просто не е. Нали, разбирате? Но може също да се и по-лични неща, но които отговор предполага да е принципен от словото, по-скоро отколкото експертен съвет. Нека така да го кажа. Добре.
Да, свързвам въпрос.
Да. Може да започне да записваш, не? Да.
В близките, миналите 15-20 години беше нашумяла една тема много тогава, благословение и проклятие. Дори имаше книги на Дерек Принс, една книга Благословение и проклятие. Мен ме интересува новозаветното но твоето новозаветно становище и, и тая книга има ли въобще някакво приложение? И въобще в контекста на това, което ние вярваме, това, което Бог ни показва, въобще има ли приложение на тая книга? Има ли нещо истинско и вярно в това нещо? Или по-скоро това си за Стария Завет?
Определено Второзаконие 28 глава говори за Бог каза, аз поставям пред вас избора, благословение или проклятие. Изберете да сте благословени. И той каза, Господ каза, това е принципа. Пазете Словото ми и слушайте гласа ми и аз ще ви благославям. Но ако не пазите Словото ми и не слушайте гласа ми, тия проклятия ще дойдат върху вас. И така. Тук въпросът е хора в Новия Завет могат ли да бъдат под проклятие? Има, например, Павел каза, проклет всеки, който не се покорява на това слово. И Павел определено имаше някои ситуации, които обясни, че хората ще влязат под проклятие. Аз разбирам, че твой въпрос е в контекста на това. Има ли нужда специално да разчупваме проклятие? Не, ти много точно го зададе, защото трябва да... защото това е ситуацията. И ние много сме практикували, между другото, да, разчупване на проклятие с почти нищожен ефект. Но сме го практикували много смело и с голям ентузиазъм. Аз лично мисля, че определено човек може да се навлече проклятие, вярващ човек, в живота си, със своите действия. Било в миналото, например, ако някой е влязъл в големи задължения, живел изключително нездравословен начин на живот, сеял е много зло към хората и той идва при Господ. И трябва да направим някакъв ритуал специален за освобождаване от проклятие. Аз мисля, че някой изповед, както го говорихме, би било добре изповед, декларация на изкуплението, което ние вярваме в Христос. Определено Господ обещава да примахне проклятията. Въпросът е метода. Дали трябва просто за всяко нещо, което се случва, да търсим проклятие? Дали трябва да изследваме поколение назад, за да разбираме има ли проклятие и специфично да го разчупваме и да правим неща? Аз не вярвам това. Така че вярвам, че когато ние дойдем при Господ от езическа култура, ние идваме с наследство, духовно наследство, което не е добро. И ние сме присъдени в семейство на Христос. И започва един процес, в който Бог започва да трансформира нашия живот. Но аз вярвам, че по-скоро е чрез Словото на Бога, чрез благодата и нашето израстване в Христос. Истината е, че човек може много да влезе в капана, да търси проклятие. И винаги може да намери нещо. И в даден момент вече не е движен от Словото на Бога и Духа на Господа, а е движен просто от демонични влияния и демонични просто наследства. Но Библията казва, че ние не трябва да се водим сред идолите и сред духовете, както и да ни водят, а ние трябва да сме водени от Божия дух. Едно много силно доказателство за това е практиката на апостолите на ранната църква. Това, което не е традициите, а по-скоро това, което го виждаме в Библията като практика. Ние виждаме, че демони излизаха от хора, но виждаме, че процесът на трансформация беше чрез Словото на Бога, чрез благодатта на Бога и чрез христоцентриран живот. Така че моето мнение е, че ако Бог специфично води някой да изповяда нещо или да направи нещо, което да декларира освобождение и отричане от, специфично от някои неща в миналото, нека да го направи. Но не мисля, че това трябва да се прави доктрина и да бъде практика. По-скоро трябва да е въпрос на лично водителство. С други думи, въпрос на нашето лично освобождение, освещение е чрез водителството на Святия Дух, Божието Слово и христоцентриран начин на живот, отколкото в изследване на демонични наследства. Понеже просто ние сме били грешници, повечето от нас, когато са дошли при Господа. Ние трябва да прекараме целия си живот в отричане на неща и просто няма край в този капан. Така че по-скоро аз бих казал, има нещо, което реално, проклятието е реално, защото в Божието Слово говори за проклятие, но метода за справяне с това нещо е водителство на Святия Дух. И нашия живот в Христос и израстване в Словото на Бога. И ако Бог води някой от нас специфично да се отрече от нещо, да се покая от нещо, да го направи, нека да го направи. Но това не бива да става доктрина и не бива да става всеобщ метод. Защото аз съм забелязал, Исус Христос каза, ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. Тоест, от Словото на Бога, което е истината, живота ни в Словото на Бога, освобождаване на Словото на Бога, живота ни в пътищата на Господ, това е, което ни прави свободни. И това е много... Това е метода на освобождение, който аз се убедих, че е реален и истински. Нашето покорство към Словото на Бога, нашето хранение със Словото на Бога. Така че бих казал... Това е реално, но не мисля, че просто това трябва да бъде метод, който трябва да се практикува за всеки един вярваш. Не знам дали отговорих на въпроса. Както вярвам в освобождение на хора, на християни, но просто виждам, че освобождението е свързано, трайното освобождение с проповядването на Словото на Бога и истината, която освобождава. Докато просто освобождение без обновяване на ума, без приемане на благодат, то е просто само нещо временно. И Христос, който ни освобождава, той е, който ни освобождава. Тоест нашето израстване в Христос. Също искам да добавя и нещо. Библията казва да не са, Бог не е за подигравани, каквото посее човек, това и ще пожени. И някои неща, които сме си ги посели, си ги женим. И Бог ни прощава, Той е верен, когато се покаем да ни прости, каквото и да сме направили, да сме се грешили. Той ни прощава и ни освобождава от вината за греха. Но последствията не винаги Бог ни освобождава от последствията. Понякога, в повечето случаи, каквото си надробим, това и ще сърбаме. Това е библейски казано. Но Бог не ни държи вина. Но си сърбаме това, което сме си надробили, тъй да се каже. Затова е добре да сеем и добро. Защото своевременно ще поженим. Амин. Добре.
Аз имам един въпрос.
Слушам.
как да го формулирам, как можем да избегнем, или по-скоро, какви биха били такива практически съвети, както Бог говори на Авраам за нещо, което в бъдеще ще направи за него, като някакво видение, което не беше изпълнено веднага за него. И как, когато ти преследваш това видение, да избегнеш Исмаил, нещо, което в желанието си да направиш това видение да се изпълни, се роди Исмаил, нали, защото не беше този начина. Как стъпка по стъпка да преследваш това видение, което е различно от това, което в момента е ситуацията около твоя живот?
Не дей да слушаш, жена си. Съвсем практична стъпка. Когато... Какво? Когато ни говори от Господ. Истината е, че ако искаме нещо, винаги ще се намери някой да ни посъветва. Първо мисля, това, което мисля, е, че ние не трябва да живеем с страх от провал. Трябва да вярваме, че Господ е по-силен дори от нашите провали. Да вярваме, че Той е достатъчно силен да ни предпази. Въпреки, че ние нямаме цялата мъдрост, понякога проявяваме нетърпение, но трябва да уповаваме на Бог, който е абсолютно могъщ и верен. Така че нашето уповаване не е в метод, дори не е в нашата акуратност, а в могъществото на Бога, всемогъществото да ни предпази. И практично аз препоръчвам Господната молитва. Не ни въвежда в изкушение, на избавение от лукавия, като лукавия просто на първо място е нашето сърце, което може да е измамливо. Хора и също така и демонични изкушения. Така че аз много препоръчвам Господната молитва като ежедневно позиционирани в това. Добри съветници, в смисъл двама или трима съветници, когато човек трябва да предприеми нещо, което решение, което е много съдбоносно за живота му. Нали, както беше при него. Не говорим за древни решения, говорим за съдбоносни решения. Не трябва да се вземат емоционално. Просто човек трябва да има двама или трима мъдри хора, балансирани, просто семейните хора, съпругата и още двама или трима човека, които имат достатъчно стабилност и мъдрост и да се съветва. В многото съветници има безопасност. Така че доверие в Бога, ежедневна молитва и за съдбоносните решения, за ключови решения, които са за твоя живот и за моя живот, ключовите решения, винаги е добре да има двама или трима съветници. Има безопасност. Така че според мен това е. Това е, което аз бих предпоръчал. Добре. Започна става все по-страшно и по-страшно. Слушам.
В Битие 2 глава, 1 до 3 стих. Така се свършиха небето и земята и цялото тяхно воинство. И на седмия ден, като свърши Бог делата, които беше създал, на седмия ден си почина от всичките дела, които беше създал. И Бог благослови седмия ден и го освети, защото в него си почина от всичките си дела, от всичко, което Бог беше създал и сътворил. Ами въпросът ми е за това как Бог нали, всъщност излезе в тая почивка и как... Какво точно означава това в, като цяло и в Новия Завет, как ние можем да го, да го разбираме това нещо?
Господната почивка. Да. Всъщност една от 10-те заповеди беше в Израел да седмия ден да си почива, защото Бог си почина в седмия ден, влезе в своята почивка. И това беше една от, десетте заповеди. И ние знаем, че десетте заповеди в Стария Завет, те просто минават в Новия Завет с много по-голяма дълбочина и реалност, отколкото бяха записани в, на плочите. Защото тези заповеди вече в Новия Завет са записани в нашите сърца и в нашите умове. И принципите, които стоят за тия заповеди, те са отразяват самото същество и природа на Бога. И заедно с нашето приемане на Христос, ние приемаме в сърцата си принципите на 10-те Божии заповеди, които са дори по-интензивни и много по-дълбоки, отколкото бяха в Стария Завет. Сега в Новия Завет, първо за мен е почивката на Господ, шабата. Библията ни казва, че Бог е сътворил седмия ден, а че Бог просто освети седмия ден. И Бог просто си почина. Той влезе в седмия ден. Аз лично вярвам, че небето е престола на Бога. Земята е подножието му. Но къде е Бог? Той е навсякъде, но ако той седи на небето и земята просто е подножието на Бога, къде е самата същност на обиталището на Бога? И аз лично вярвам, че Бог е в шабат. Така че шабата, съботата, за мен е святото място, където Бог обитава. Отделеното и свято, защото седмия ден не беше сътворен, той беше осветен. И тук можем да развием и концепцията за святостта, може да я видим от началото на развитието на концепцията за святостта, защото тук за първи път се споменава думата свят, че това е седмия ден или мястото. Не се казва, че стана вечер и стана утро, седмия ден. Не се казва, че започна и свърши. Просто Бог казва, аз осветих, отделих седмия ден и аз съм в седмия ден. Така че седмия ден не е просто време по отношение на вечер и утро, а буквално седмия ден е обиталището, където Бог обитава. И ние знаем, че в Стария Завет, заповедите и законите, те просто бяха сянка и отражение на небесните места. С други думи, неща. Те трябваше да пазят един определен ден, който да им напомня за тяхната принадлежност на Бога, за това, че те са Божий народ и за това, че Господ е техен Бог. И в контекста на Новия Завет, съботата е, аз така го разбирам, съботата е живот в присъствието на Бога. Живот в общението на Бога. И ние влизаме просто в съботата на Бога, в Новия Завет, когато живеем в почивката на Бога, когато живеем и в присъствието на Бога, когато живеем и в общение на Бога, когато живеем и чрез Божията благодат, ние живеем и в почивката на Бога. И Бог иска да живеем и в Неговата почивка. Защото какво казва Библията? Тези, които повярваха в Бога, те влязоха в моята почивка, нали така? Тези, които са повярвали, те влизат в почивката на Бога. А чрез вяра, по благодат сме спасени чрез вяра. Нали? Чрез вяра ние живеем и живот на благодат. Когато Павел говореше за многото работа, която извърши, той каза, всъщност не извърших аз, но Божията благодат в мене. Така ли каза? Трудих се повече от всички тях, но не аз, а Божията благодат, която беше в мене. Така че в Новия Завет всичко това нещо за мене говори почивката на Бога като място, където Бог обитава. Той обитава на високо и свято място. Над небесата. На високо и свято място. Отделено място, което е съботата. По-скоро като място, където Бог обитава. И след това Господ казва, а също така с този, който е със смирено сърце. Тоест, смиреното сърце е високо и свято място. Но шабата на Бога, Бог обитава над небесата в високо и свято място. Но също така Той е решил, освен това място да бъде сърцата на Неговите хора, които ходят със смирение. Така че тази събота на Бога, това свято място, всъщност присъствието, най-интимното и лично присъствие на Бога е шабата. И когато ние ходим смирено с Бога, когато ние приемаме благодат, когато ние живеем чрез вяра, когато ние живеем в присъствието на Бога, дори да работим повече от другите, Божията благодат работи с нас. Така че шабата в Новия Завет за мен е живот чрез силата на Божията благодат, живот чрез силата на Святия Дух, живот в присъствието на Бога. И сега ще ти покажа още един стих, който говори за същото нещо за мене. Проповедта на планината. Не. Мисля, че не. Извинявайте. Да. Елате при мене. Всички, които сте отрудени и обременени, и аз ще ви успокоя. Ще ви дам почивка. Вземете моето хомот върху себе си и научете се от мене, защото съм кротък и смирен по сърце и ще намерите почивка за душите си, защото моето робство е благо и моето бреме е леко. Смирението, Бог обитава на свято място, и с този, който е смирен. Вижте същото нещо, което Господ го казва тук в Матей. Бог каза, елате при мене, т.е. в присъствието на Христос. Вземете моето робство върху себе си. С други думи, това, което аз искам от вас. Амин? Живейте чрез моята благодат. Носете арема, имайте взаимоотношение с Бога, така както аз имам взаимоотношение с Бога. И ще бъдете в почивка. И ще влезете в моята почивка. Ще намерите истинската почивка. Тоест, къде е истинската почивка? Истинската почивка е в присъствието на Бога. И да бъдем със смирен дух. Амин. Това свято място, наречено шабата на Бога, където Бог обитава. Това е за мен концепцията с няколко думи за съботната почивка. Просто е за мен и това е място, където Бог обитава над небесата. Самата същност. И тази същност Бог реши това обиталище да го принесе в сърцата на хората. И когато ние сме в Неговото присъствие, когато сме смирени хора, ни влизаме в почивката на Бога. Това е за мен шабата. Затова ние не пазим шабат, както евреите, веднъж един ден в седмицата, който е отделен за Бога. Бог иска всеки ден от седмицата да живеем в шабата на Бога. За мен е, когато живее чрез вяра и живее чрез благодата на Бога, аз живея в шабата, живея в почивката на Бога. И вие знаете, когато понякога просто толкова реално се усеща, че работиш и правиш неща, обаче благодата на Бога е с тебе. Да. И понякога излизаш от шабата и правиш Исмаил и се връщаш отново в своя шабата. Ето още един отговор. На предния въпрос допълнение. Как можеш да направиш Исмаил? Излизаш от шабата, правиш Исмаил, влизаш в шабата. И затова Исмаил те държи смирен, за да не излизаш повече. Така че има добра функция Исмаил. Окей, долу-горе, до някъде. Други въпроси. Аз имам един въпрос. Вие мене уважавате ли? И моля ви, не ми отговаряйте. Искам да се усмихвам още няколко часа. Въпрос ли има или?
Не, не,
не, не, не, не, не. Аз не искам да го чувам. Искам да живея в иллюзии. Един хубав свят, който съм създал. Бог иска да живеем в Неговата почивка. Амин. В присъствието Му. И затова може да се напише даже статия. Кожина ми напомни. Живот. Новозаветния шабат. И да видим просто, че съботата се пази, но не като съботяните и като хората в Стария Завет. А имаме много по-велика събота. Живот в присъствието на Бога. За целта трябва да сме смирени. И това свято място, където Бог обитава, Той го влага в нас. Виж как се навърза всичко. Халелуя. Някой смутен от това тълкование? Няма. Затова нямам просто коментари на сайта. Защото не искам разгневени хора да пишат глупости. По адрес на посланието и на нещата. Каквото и да кажеш, се намери някой, който да не е съгласен. И не искам да хабим енергия в това. Да се обясняваме на хора, които не са съгласни. Няма смисъл. Това също до някъде. Той пасаж е толкова хубав пасаж. Елате при мене всички отрудени и обременени и аз ще ви успокоя. Вземете моето робство върху себе си и научете си от мен, защото съм кротък и смирен по сърце и ще намерите покой за душите си, защото моето иго е благо и моето бреме е леко. Това отговаря Ташо и на твоя въпрос за проклятието. Елате при мене и се научете от мене. ще намерите този мир, защото проклятието е свързано, ако четем с стрес, върху тялото, върху душата, върху ума. И просто нашето идване при Христос, нашето ходене с Христос, смирение дух и носи това нещо. Без значение какво сме направили в миналото и колко сме оплескали нещата. Господ казва, защото тия всички бяха отрудени и обременени, нали? И в повечето случаи много от нещата сами си ги правим. Но Бог ни казва, ще ви оставя там. Без значение колко си се обременил с неща. Просто ела при мене. Научи се от мене. Ходи със смирен дух. Приеми моето благо, иго, добро, моята благодат. Ходи в благодат, нали? И ще намериш покой. Не се казва, воювай срещу нещата, които те обременяват. Каза, ела при мен. Не е ли така? Защото просто преди ми зададоха такъв въпрос. Ако някой ти направи магия или чародейства срещу тебе и намираш просто пред вратата си странни магиоснически символи, какво трябва да правиш? И ако знаеш, че има хора, които се молят да ти се случат лоши неща, чародейства и така нататък, какво правим? И аз казах, виж, това, което Господ каже. Ако Бог каже да постиш и да се молиш, Той да причупи нещата и да те защити, трябва да постиш и да се молиш. Ако Бог не ти каже, даже не му обръщаш внимание. Хапва си, радва се в Господа и това е. Защото ние не трябва да бъдем движени от демоничните активности, защото винаги ще има някой, който да прави нещо. Ти няма да имаш време да живееш нормален живот. Само ще реагираш на неща, които са от врага и от човешки представи. И ставаш роб на човешки действия, а не на Господ. А Бог иска да сме Негови роби. Така че самото ни освобождение е да дойдем при Господ. И да се учим от Него. Да ходим смирено с Него. Да приемем само Неговия товар. Това, което Той има за нас. Идва мир. Ето това е, което също е свързано с тая почивка. Да приемем Неговото иго. Какво е то? Ако си око да гледаш, да вършиш това, което Бог иска от тебе, защото там имаш благодат. Да живеем в благодатта, която Бог ни е дал. Това, което Бог има за нас. И това е благословение. Да не се състезаваме с другите, нито с света, а просто да израстваме в Христос и да бъдем покорни на това, което ни е казал. Авраам имаше само един син. Това значи само един човек да доведеш при Господ и да му донесеш Христос. И е баща на вярата. Не се състезаваме с хората, а просто прибъдваме в Господ. Аз с чиста съвест мога да го кажа, че ако много изпитания съм имал, през много скърби и изпитни, преминах този живот. Но тази чудна благодат ме води от дома. Трябва да я направим тая песен, няколко класически химна, да ги пеем от време на време. Халелуя. Хубави химни. Но много неща съм преминал и кой знае какво ме чакате в бъдеще. Ще ви кажа, най-гадното нещо е било напрежението за резултати, което са налагали хора в името на Господ. Защото като излезеш от благодата, става много тежко. Защото Бог ни е дал мярка и това, което Той иска от нас, то се носи леко. Понякога, ако врага не може да те спрешат, се опита да те изкара извън мярката на това, което Бог иска. За да не носиш вече бремето на Господ, а да носиш, бремето на човеци, които са наложили плод на амбиции или просто незрялост. И това е било по-тежко от изпитанията, да ви кажа. Защото в изпитанията благодата на Бога е там да ти помага и да се прославя Господ. В това нещо благодата няма и само се изтощаваш. Но Бог ни учи. И това не е да бъдем пасивни и незаинтересовани с Божието дело. Павел каза, свърших повече от всички тях. Защото Божията благодат го прави. Божията благодат може да ни направи да свършим много повече неща, отколкото със собствени сили. Да. Благодаря, Ивайло. Това въпрос направо ме накара да се чувствам, че днес съм бил на събрание и съм проповядвал. Добре. Да, слушам. Да, на микрофона. Добре става тая сесия, нали? И сега се почувствах, че даже все едно, че съм проповядвал. Няма да имам осъждение, като се прибера вкъщи.
Значи от 2 летописи 6.1. Тогава Соломон говори, Господ е казал, че ще обитава в мрак. Много ми стана интересно, нали, на други места в писанията се говори, че има някакъв мрак. Обаче аз не мога точно да го разбера. Защото Господ е светлина. Да. Дали пък и мрак. В същото време търсих думи и се мрак пиши просто.
В началото Господ, когато раздели светлината от тъмнината, ден първи. Значи тъмнина, зависимост от контекста, може да значи грях, но също така просто тъмнина е и значи невежество. Тоест, Бог обитава и Бог казва да бъде светлина, с други думи, да бъде откровение за Бога. Така че Господ е скрит и очаква да бъде разкрит. Този мрак е липсата на откровение за Бога. И колкото повече ние получаваме откровение за Бога, толкова повече Бог започва да се разкрива като светлина. И това, което е моето разбиране, че Бог е светлина, но Той е скрил себе си. И Бог иска да разкрие себе си чрез Сина. И този процес на разкриване на Сина беше храма в Стария Завет. Обаче в Новия Завет Исус е истинския храм. Той каза, аз съм истинския храм. С други думи, това разкриване на тъмнината, на невежеството на Бог. Защото хората просто се опитват да пипнат, да разбират Бога, но единствено Сина го разкри. Така че до момента, който Сина дойде, Бог обитаваше в мрак, защото хората не го познаваха. Само определени черти от характера на Бога, но кой е Той? Не можеше да го разбират и затова беше мрак. Това е което е моето разбиране. В невежеството Той е скрит и Бог се разкрива чрез откровение. Това откровение е в Сина му Христос. Това е за мен е свързано и с Битие 1 глава 3 стих, когато Бог каза да бъде светлина и Бог раздели светлината от тъмнината. Тъмнината един беше грях. А това е позволението, принципите, които Бог да се разкрие на творението. Тъмнината е невежеството за Бога. Светлината е откровението за Бога. И така. няма повече въпроси.
Аз сетих за един въпрос.
Слушам.
Много преди Бог да даде закона на Моисей, на няколко места за Авраам специално се казва, че той разбираше Божиите закони, заповеди, повеления, съдби. В какъв смисъл е това нещо? Как може да се обясни това нещо? Когато нямаше дадени заповеди, които по-късно...
Имаше опази моите заповеди, закони, послушай гласа ми, повеления и така... Забележи, че същото нещо казва Давид на Соломон. Това са четири думи, които много постоянно се проявяват в цялата Библия. Пророк Иеремия. Пазете заповедите, постановленията, законите ми, слушайте гласа ми. Понеже Авраам послуша гласа ми, спази заповедите, закони, постановления и така нататък. Четири неща. Значи със сигурност това беше устно предаване и откровение за Бога, който Авраам имаше. И той живееше в това, без церемониалния закон. Така че Авраам спазваше законите на Бога. Дори когато просто правеше грешки, той не се отклони от това да следва. Така че те са имали тия закони. Те са имали тия принципи. Просто Моисей ги записа и заедно с тези морални закони той записа и церемониалния закон. Ние го говорихме това нещо в неделя. Аз отделих много време за във втората сесия да говоря за това нещо. Така че Исус разпъна на кръста и прикова церемониалния закон. Но Господ ни прикова на кръста моралния закон. Напротив, Той го доведе до едно съвършенство. Още по-голямо съвършенство. Така че Авраам спазваше тези моралните закони на Бога. Като прототип на новозаветен вярващ, той ги спазваше. Както се казва, че праведните хора съвестта им свидетелстваше. Бог в съвестта им говореше и дори тези, които нямат закон, ако в съвестта си вършат. И тук се отнася за моралния закон на Господа. Така че Авраам ходеше в тия неща. Аз имам просто... Да? Да.
Да съдят народа. Моисей още не беше получил закона и той му каза същото нещо и Йотър. Ти да ги учиш на Божите съдби, мисля, че думите са точно същи, както бяха.
Съдби, повеление.
Това беше преди
да
му даде 10 Божи заповеди, преди плочи.
Да, да.
И... Моисей го имаше същото нещо.
Да, да.
Да. Закона
на... И Давид каза на Соломон, само сине бъди, спазвай. Бъди силен да спазваш, да слушаш гласа на Господ твоя Бог, да спазваш законите му, повеленията му, постановленията му и тогава ще благоденстваш. Бог да ти даде мъдрост да го правиш това нещо. Така че тия четири неща, може би въпрос на отделно поучение да разгледам, да разгледам и какво тези четири неща всъщност са как се прилагат практично, защо са четири неща. Аз бих казал най-общо е, че това е голямата заповед. Заповедта да обичаш Господ и ближния както себе си. Тази голяма заповед просто на едно практично ниво, на по-практично ниво отива в 10-те заповеди на Бога. Първите 4 се отнасят за да обичаш Господ и вторите да обичаш ближния както себе си. на една по-практично ниво. И след това, от тези 10 заповеди, Бог започва още по-детайлно да обяснява. Така че просто това е да обичаш Господ и ближния както себе си, фундамента. Как да го приложиш практично, Господ ти го раздробява в един много практичен аспект. Например, една хубава картина е притчата за добрия самарянин. Защо е притча? Защото трудно може да се намери такъв човек и затова е притча. Шегувам се. Дай Боже такива хора да има, обаче. Той каза да обичаш ближния както себе си, нали? И Господ каза, правилно си отговорил. Прави това. И той каза, обаче, как да го направя? Кой е мой ближен? Той пита, кой е мой ближен? А Господ не му дефинира ближния, а му каза, прави това, което... Прави това нещо. Отговори му по друг начин. Не като мене, вие ме питате, аз си отговарям точно на въпроса. Господ, ви го питате и той отговаря нещо на пръв поглед различно, обаче... Да, нещо такова. Но все пак се надявам Господ и чрез мен да говори в този случай. Но забележи какво стана всъщност. Те го питаха Исус. Това са двете заповеди. Господ каза, прави го това. Той каза, кой? Как? И Господ му разказа цяла картина, за да му обясни един практичен аспект в тази картина. Как практично тази заповед, която има, да я вкара на практично ниво. Обичай ближния, както себе си. На толкова практично ниво. Прощавай. Бъди милостив. Отвръщай на злото с добро. Изобличавай, когато трябва. И така нататък, и така нататък. Помагай практично. Давай назаем, когато ти искат. Без да очакваш да ти се върни. Всички тия неща са на едно практично ниво, тази заповед как да изпълним. И разбира се, единствено чрез Христос може да го направим. Затова имаме нужда да слушаме гласа на Бога, защото чрез гласа на Бога идва благодатта, за да може да изпълняваме заповедите и законите. Затова е хубаво хора да идват на неделни служби, когато могат. Защото с гласа на Господ просто идва и благодатта. Така че според мен това е моето виждане за тези закони. Според мен бяха преди и те оставаха. Церемониалният закон беше даден чрез Моисей, но другите неща, те си остават. Те идват от патриарсите и продължават дори и сега в пълнота. Само да от мене сложа една скоба, аз в неделя много детайлно разглеждах кой точно закон беше разпънат, противния закон. И че всъщност очевидно от писанията церемониалният закон на левитското свещенство беше разпънат. И Господ го отмахна. Но Бог не отмахна моралния закон. Ни кради. Не е противен на нас закон. Ни убивай. Не прелюбодействай, не пожелавай нищо, което е на ближния ти. Този закон ли разпъна Господ? Това противен на нас ли е? Не. Това е вече друг. Окей, отговори. Още някакъв въпрос? Алелуя. Тък му съм загрял. Да.
И аз имам един стих, така отдавна ми е интересно да чуя някакво тълкование. Лука 16 глава. Каза още на учениците си, един богаташ имаше настойник, когато обвиниха пред него, че разпилявал имота му. И той го повика и му каза, какво е това, което слушам за теб? Дай сметка за настойничеството си, защото не можеш вече да бъдеш настойник. Тогава настойника си каза, Какво да направя, след като господаря ми отнема от мене настойничеството? Нямам сила да копая, а да прося ме е срам. Сетих се какво да направя, за да ме приемат в къщите си, когато бъда отстранен от настойничеството. И като повика всеки от длъжниците на господаря си, каза на първия: колко дължиш на господаря ми? Той каза: 100 мери масло. И му каза: вземи разписката си, бързо седни и напиши 50. После каза на друг: а ти колко дължиш? Той отговори: 100 мери жито. И му каза: вземи разписката си и напиши 80. И господаря похвали неверния настойник за това, че е постъпил хитроумно, защото синовете на този свят са по-хитроумни спрямо своето поколение от синовете на светлината. И аз ви казвам: спечелете си приятели чрез неправедното богатство, та когато се привърши, да ви приемат във вечните жилища. Верният в най-малкото и в многото е верен, а неправедният в най-малкото и в многото е неправеден.
Ако в чуждата не бяхте.
И така, ако в неправедното богатство не бяхте верни, кой ще ви повери истинското богатство? И ако в чуждото не бяхте верни, кой ще ви даде вашето?
Вау! Това е един стих, нали?
Не беше един стих, а беше в началото на 16-та глава. Няколко стиха са, да.
Да, не, за кое?
Цяла история е за това, че...
Вау! Многопластова история.
Да. Исус каза, че... синовете на този свят са по-хитроумни спрямо своето поколение от синовете на светлината.
Истината е, че аз съм чувал много, много различни тълкования на това нещо. И всички изглеждат много истински. И в хармония с опита ни, и с хармония с писанията. И аз просто в себе си не съм склонен да отхвърля нито едно от тия, които са в хармония с цялостното писание. Така че не мога да кажа едно становище. Мога да кажа едно от многото. Доктор Сеги има много интересно тълкование на тази притча. Например, той казва така: колко дължиш? 100 мери. Пиши 80. И господаря му е похвалил. Всъщност, той беше като лихвар на господаря си. И той даваше назаем от имота на господаря си и дължеше на господаря 80, обаче той се слагаше за себе си. Това беше неговата комисионна, с която комисионна той натовари много хората. По начин, по който... Нали, това е едно тълкование. И той се отказа от точността си и фалши, и просто това, което като грабителство беше към хората. Това е едно тълкование. Това, което мисля, е, защото каза две неща. Ако в неправедното не бяхте верни, кой ще ви даде? И ако в чуждото не сте верни, който ще ви даде вашето? Първото е, когато за мене се прилага много, ако един мошенник се спаси, мафиот с много пари и ги откраднал. Така че това, какво трябва, това е неправедното. Какво трябва да направи? Да се моли Господ да му благослови бизнеса. Най-вероятно, ако чува Господ, ще трябва да продаде всичко и да го раздаде на Божии хора. В църквата. Понеже имам такава концепция, може да се молите някои мафиоти да се спасят. И когато някой от вас в една такава сесия ще ми зададе този въпрос, и аз ще го кажа, ще ви отговоря на вас, обаче някой друг ще се сети.
Трябва и Бог да му говори.
Какво?
Трябва и Бог да му говори.
Аз се надявам Бог да му говори чрез мене. Както Исус се обръщаше към Симон, обаче говореше не към фарисея, обаче говореше на Симон, и понякога нарочно Господ така прави. Но това е първият аспект, нали, който за мен е много силно тълкование, че ако някой чрез кражби, всъщност това, което направи Захей Бирника, точно това нещо направи. Когато повярват, каза: Господи, ако някого съм ограбил, четирократно връщам. Освен това, от всичко, което ми остане, половината го раздавам. Господ каза: сега дойди. Спасение на този дом. И хора мислят, че могат да крадат, да мамят, да лъжат, да натрупат много пари, след това да се спасят и да си живеят спасени до края на живота си. Но ако се спасят истински и наистина имат среща с Бога, най-вероятно ще трябва да се разделят с това, което са откраднали. И по този начин парите на неправедните ще дойдат в праведните. Божии хора, които са живели праведно, акуратно, имат наследство от това неправедно богатство. Другото нещо, което Исус каза, е: и ако в чуждото ни бяхте верни, кой ще ви даде? Това е пък за вярващите хора. Чуждото е това, което не е наше, това е десятъка. Ако в десятъка човек не е верен, което не е негово, как просто Господ ще му даде да управлява? Ако в чуждото не е верен, ако в нещо, което не е твое, как звучи това? В неделя след обяда специално съм обяснявал десятък, пръв плод и дарение, и съм говорил дали на трудни въпроси, дали десятък е от закона, трябва ли да даваме, защо ни го пише ясно в Новия Завет. Както се шегувах. Хора казват: ако го пишеш ясно в Новия Завет, щях да го пазя. Но в Новия Завет ясно пишеш и не пожелавай, давай щедро. В Новия Завет пише много неща, които ги пише ясно и не ги пазим. Човек, ако иска и сърцето му е предразположено, той ще намери причини да го направи. Ако не иска, ще се намери оправдание. Тая мъдрост е почти библейска. Това е едно мое виждане, как хора трябва да постъпват. Като Захей Бирника. Това е реално постъпване. Той си спечели жилище. Та трябва да видя дали да ви приемат в вечните жилища, дали думата не е семейство. Защото ако значи семейство, това значи как човек влиза в духовно семейство. Мамил, крадял, просто лъжил, откраднал, спасява се, има среща с Бога и казва просто: аз искам да бъда част от духовно семейство. И просто: това не е мое, това принадлежи на семейството. И това отваря голям достъп. Голям достъп до това да бъде закоренен в духовно семейство човека. Защото забелязали сте, не, вие не сте забелязали, но аз пътувам, имам впечатление, ако някой просто се спаси, натрупал богатство по този начин и не дава, много трудно се закоренява в духовно семейство. Не можеш просто, ако човек не се грижи за своите си, а най-вече за семейството си, се отрека от вярата, от неверник по-зле. С други думи, просто ти почваш да се грижи за духовно семейство, чрез неправеното богатство. И просто достъпа до вярата и до царството на Бога моментално се разширява, заради сърцето, заради даването, защото духа на мамон е убит. Амин? За това, че са по-хитри хората, този свят спрямо своето поколение, не съм много сигурен, че имам твърдо становище. Някой казва това, знаете, че невярващите са по-практични, по-хитри. Аз имам малко по-различно виждане. И то е в Матей, мисля, че пасажа казва, защото синовете на този свят са по-мъдри спрямо своето поколение, отколкото просветените чрез светлината през поколенията. И аз мисля, че той визираше пророците, които виждаха идването на Христос и виждаха съда на Господ и не можеха да видят как когато дойде самото време. Имаше много повече практични начини хора да се докоснат до Господ, отколкото пророците виждаха. Виждаха идването на ангела на завета и съда, който идваше. Но когато дойде самия ангел на завета, хората, които бяха в самото поколение, имаха много повече практична мъдрост. За мен това ми говори, че ние може да виждаме пророчески определени неща и да декларираме. Но когато дойде времето за дадено събитие, за дадени неща, когато сме в самото време, ще има много повече мъдрост, която Господ ще излее. С други думи, когато дойде на точното време, има допълнителна мъдрост, която Бог ще излее. Това е което аз виждам. Например, просто аз виждам и декларирам неща за следващото поколение. Неща, които просто ние се молим и ние вярваме за тях. И ги благославяме и виждаме картини. Обаче, когато те влизат в това наследство, имат много повече мъдрост в своето поколение, как да реализират това, което ние виждаме, отколкото ние самите. И аз го съзнавам, между другото. И затова просто гледам да слушам, не само да говоря. Опитвам се да слушам, защото те ще имат повече мъдрост спрямо своето поколение, отколкото ние, които сме просветени чрез светлината. И ние виждаме неща, и ние може да виждаме изключително акуратни неща, но знаем, че върху тях, върху които дойде това време, те ще имат много повече мъдрост, отколкото това, което ние виждаме. Това е което. Да, Бог почва да им отваря врати, възможности и аз даже просто не мога да кажа по микрофона някои неща, които случват с Евгений, обаче аз трябваше много бързо да се пренастроя, че това, което аз виждам и моят капацитет е много лимитирано в сравнение с това, което Бог отваря пред него като врати и моментално трябваше да се пренастройвам, за да ни лимитирам и ограничавам какво Бог може да направи в живота. Само мога да го пазя. Така е. Това обяснение как е? Не е много популярно. Това е лично мое. Ние сме просветени пред светлината. Ние виждаме и декларираме неща. Обаче хората, върху които ще се изпълни това, което виждаме, ще имат много повече мъдрост как да го направят, отколкото ние само, което виждаме. Затова трябва да сме много внимателни, кога просто да не се месим и докъде да даваме съвети. Но по отношение на моралните ценности, ние сме железни. По отношение на практичните неща, ние не лимитираме докъде може да стигнат нашите деца. И ние трябва да се учим от тях, както имаше един виц за един родител, дето искал да поговори с сина си по мъжки въпроси. Знаете ли? Ако аудиторията беше над 13 години, щях да ви го кажа. Добре, че го кажа така. Решил да говори с сина си, че е дошло време. Казал, сине, просто искам да поговорим вече като мъже, нали, по някои мъжки въпроси. И тази казва, добре, тати, кажи, какво искаш да научиш? Добре, халелуя. Окей? Okay. Последен въпрос, ако има, някой много належащ. Аз благодаря на всички, които зададоха въпроси, защото спасихме събранието. Иначе трябваше да си припомням на тази положението целия след обяд и да казвам, няма никакво осъждение върху тия, които не са проповядвали. Бог има милост за проповедниците. Но ви благодаря. Халелуя. Няма въпроси? Добре, искам да ви благословя всички. Аз ви благославям, хора. Благославям с Божията благодат, Божията любов, Божията мъдрост, Божия мир, здраве, сила в дух, душа и тяло. Нека наистина славата на Бога да се умножава в живота ви. Аз се моля просто, Христос във вас, надеждата на славата да бъде изявен и да бъде видян. И не се бойте от нищо, защото Господ е с нас. Защото Бог ни обича. И изпитанията са временни, наградите са вечни. Амин. Благословете някой човек около вас.